Azken egunotan denborala izan dugu gure kostaldean eta kalte handiak sortu ditu horrek. Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Egunon.
Egunon, Mieltxo.
Azken egunotan txikizioa kostaldean, Lapurdi nasi eta Bizkaiaraino.
Bai, bueno, eta jarrai genezaken, mende badaldera, gure lagunak kantauritik Asturias eta Galizian bardin ibili dira asteburuan olatua handiak, haizete handiak eta kalte handiak kostaldeko eraikinetan, kostaldeko gizakiok egindako, bueno, obratan, hau da, guk itsasoari bere leku hartu diogu eta orain bueltan dator letxe txarrez eta kalte handiak eragite.
Honek zer ikusia dauka besteak beste aldaketa klimatikoarekin?
Bueno, eta gaur egun ez da, badakigu hor negazionistak direla, ez? Ukazioa egiten duten esan ez, hau beti gertatu da, ez? Bueno, ni atzo, adibidez, buelta bat emoten Pasaiko portutik eta Pasaiko jendeak, Pasaiko zaharrek, ez dute olako konturik ikusi. Atzo goizeko zeira kaldera, goizeko partean olatu batzuk sartu ziren Donibaneko plazan, Pasaiko plazan, eta hortik barneko kale hortatik gora ikusten zan, ez? Ikusten zan egina etxe guztietan, lonja guztietan, eta, bueno, bertoko, biziri dauden atzo eta gure nagusiek esatu dute, olako horik ez dutela ezagutu. Orduan horrek esan nahi du, ez dala hain normala gertatzen ari dana, eta ez da gertatzen ari, oen nengoen bulegoan nire laguna den Mario Zubiagarekin, eta ari gara komentatzen, hau ez dala kontu bat gertatzen dana bakarrik Kantauriko kostaldean. Iparraldean, Bretaña handian, negu oso gogorra ari dira bai daizen, eta ikusten dugu, Atlantikoaren bestaldean, estatu batuetan, hotzaren olatu handi batek, izugarrizko eragina ari dela gertatzen, ari dela sortzen. Orduan, aldaketa klimatikoa badago, klima aldakorra da, baina klimak oso faktore edo puntu oso zorrotzenetan jotzen duenean, gure gizarte antolaketan, gure ekonomian ere izugarrizko eragina du, eta kontutatu behar gara, nolabait, duela ja 20 urte baino gehiago, 30 urte, ikerketak eta lanak nolabait 3.000 zientifiko baino gehiago aritzen diren akorre panel klimatiko horretan IPCC deitzen dena, horiek argita garbi utzi dute ja 2006-etik aurrera aldaketa klimatikoaren jatorria edo iturria antropogenikoa dela. Hau da, guk azkenengo 150 urtetan gure nolabait eredo zibilizatuarekin eta batez ere, erregai fosilen erabileragaitik, sortu dugun hau. Eta orain, eta hori da nolabait planteatzen dana, holako fenomenoak, hori ziklogenesis lehergarri hau, esplosibo hau gertatu dela egun hauetan, badirudi, ez dala, hain klimatologoek edo meteorologoek esate dutena da, hori ohituratu behar gara, gauza hauek maiz gertatuko direla, eta orduan, adibidez, Europar Batasunak edo nazio batuek esaten dutena da, adaptazio politikak martxan ipini behar direla, ez? Bueno, hori da, eztabaidagai edo mai gainean ipini behar duguna, zeintzu diren nolabait, fenomeno meteorologiko berri hauen aurrean zer egin behar dugun gure kostaldean olako gauzak hain gogorrak ez izateko, ez?
Esaterako, azken 150 urtean naturak milioika eta milioika urtean sortutakoa erre egin dugu.
Egin behar dugu, niko horatzen az, ez? 2005-ean okerrezpanago, abenduan bildu ginen Zarautzen, estatu guztitik etorritako ekologista, horre ekologista zen nazioneko asamblea konfederala egin zan eta, eta hondartzan egin zen nolako, bueno, nolako ekitaldi bat, eta, bueno, ba, aditu batzuk esaten zuten, ba, bueno, ba, gauzak aldatzen ez badira, eta temperatura gora joaten baldin badira, oroar, ba, bueno, ba, 2 gradu baino gehiago, ba, 2040, 2050 urterako, ba, Zarautzeko dunak eta Zarautzeko, zea, malekoia, ba, ur azpien egongo dala, ez? Claro, ikusten duzu asteburuntan gertatu dana, eta, claro, hori egia da, marea gora eta haize handiarekin gertatu da, baina, bueno, baina badirudi hori ez dala, ehun urtetan gertatzen den gauza bat, baizik eta, bueno, ba, meteorologoek eta klimatologoek esaten dutena da, ba, bueno, ba, olako fenomenoak gero eta ugariagoak izango dira, ez? Horrek esan nahi du, ba, bueno, Euskal Herrian ere, aldaketa klimatikoa dela eta ez ditugula begiratu bestalde batera, esan, ba, oso txikia gara, guk egiten duguna ez du inungo aldaketarik ekarriko, bueno, guk, nik ez dakit, pentsatzen dut, adaptazio politika hoietan, adaptazio politika ofizial hoietan, ba, gure kostaldean, ba, gauzak alda, ez dakit, adibidez, eraikinak, eta, bueno, ikusi dugu, ez, beste adibide bada, ez, ba, Partidu Popularraren gobernua sartu bezain laster Madrileko gobernuan kostaldeko legea aldatu egin zuen, ez? Eta nolabait, ba bueno, ba legez kanpo egin diren eraikinak Espainiako litoral osoan zehar, ba bueno, ba nolabait benia edo bueno, politika aldatu dira. Jakinda, ba bueno, ba guk argi eta garbi ikusten dugu, ez? Bakion, Zarautzen, Orion, ez dakit, gure kostalde osoan, Bermeon ikusi dugu asteburu hontan zer gertatzen dan, nolabait, ba, bueno, ba, portuan bertan, ez? Orduan, bueno, edo guk aldatzen dugu gure itxasoarekiko harremanak, edo itxasoak, ba, ipiniko gaitu, asteburu hontan ipiniko gaituen moduan, ba, bueno, ba, bere indarraren menpez.
Horatzean galdera bat dago, esaterako. Zer nolako harremanak ditugu naturarekin?
Ba bueno, ba aspaldin ikasi dugu, ba gu pasakorra gara, guk bueno, azkenengo 150 urtetan, ba nolabait motorizazioarekin, ba bueno, sortu ditugun aurrerakuntzak, baina natura ez da batzuk pentsatzen duten bezala, ba, gure domeinurako jaiotako elementu bat. Ikusi dut, naturarikiko harremanak orekatu behar ditugu, nolabait lehen esan duten bezala, ba, aldaketa klimatikoaren fenomena, bueno, fenomeno antropogenikoa dela erakutsi da, eta guk, nolabait gure praktikak, eta gure, nolabait, zibilizazioarekin martzan ipini ditugun, pentsatu behar dugu, ba, 7.000 milioi lagun garela planeta honetan, ez? Denok ez dugu, berdin, eragiten, denok ez dugu nolabait gastu energetiko eta material berdinak izaten, baina, bueno, guk Euskal Herrian bizi garenok, bueno, botellaren goiko partean gara, ez? Orduan, bueno, zeo zer egin beharko dugu, eta naturarekiko zuk esaten duzuna. Bueno, Euskal Herri txikia da, baina oso, zure edozein lekutik behiratzen bali baduzu, edozein menditik, edozein playatik behiratzen bali baduzu, ba, nolabait, naturaren artifizializazioa oso handia da. Horrek esan nahi du, ba, bai, gure mendietan adibidez, bueno, ikusten dugu zenolako flora daukagun, ez? Guk, duela 100 bat urte, nik batxutan ikusten dut, hau esaten dut bilbotarrentzat, ez? Hor dauzkagu argazkiak, Zamameseko argazki hoiek, nolabait hegoaldera, Pagasarri aldera egiten zirenak, eta ikusten da Pagasarri zenolako flora zeukan, ez? Pinudiak ziren existitzen, ez? Bueno, gu pinudien industria martzan ipini dugu, ba jakin behar dugu horrek eragin importante bat duela naturan eta uraren zikloan eta baita ere, ba bueno, gure bizimoduan. Orduan, esaten duzuna, ba, naturarekiko, gu hori izan da nolabait, nire ustez, mugimendu ekologistak ekarri duen aportazio nagusietako bat, ekarpen nagusietako bat izan da, pentsatu behar dugula naturarekiko ze harremanak ditugun. Ez bakarrik, bueno, ere bai, jakin behar dugu, bueno, ekologismoan daude korronte diferenteak, ez? Ba, konservazionistak direnak, edo ekologismo soziala, edo politikoa direnak, hori da nagusia igual Euskal Herrian, edo ekologismo nolabait bai espirituala, edo ekologismo sakona, ba, denetari daukagu, baina naturarekiko harremanak, ba, aldatu behar ditugu nolabait oreka bat, edo nolabait naturatik, datozen eraso horiek, adibidez, asteburu honetakoak, ba, bueno, ba, beste modu baten jasotzeko nolabait, hori, esan duten bezala, ba, nolabait adaptazio prozesu batzuk egin behar ditugu, ba, nolabait adibidez, ba, azte burunetan tokatu zaio Mendexari, ez? Baina, bueno, ba, horre Lekeitio aldean, bueno, pasealeku bat egin dugu, eta pasealeku hori pikutara joan da, ba, bueno, itxasoak bere gainera etorri dalako, ez? Orduan, bueno, olako gauzak kontutan hartu behar dira, eta nolabait kostaldeko politikak, ba, bueno, kontutan hartu behar dute, ba, hemendik aurrera, ba, fenomeno hauek ez direla nolabait 100 urtetan behin gertatzen direnak.
Bukatzeko inaki, adaptazio prozesuak aipatu dituzu. Suposatzen dut alde batetik azpiegituretan zeo zer pentsatu behar dugula, baina besteletik gure bizimoduan ere aldaketak sartu behar ditugula.
Ba bai, dudarik gabe, hau da, beti esaten dugu, ba, nolabait naturarekiko harreman orekatuagoak izateko, ba, agian egin behar dugun aldaketa bada, nolabait ekonomiaren lokalizazioa, ez, gaur globalizazioaren garaian bizi gara, eta ikusten dugu gure errepidetan, kamioiak eta kamioiak pasatzen, eta ekartzen merkantziak munduko beste puntatik, bueno, hoe gauzak aldatu behar dira dinamika ekonomiko hoiek, eta nolabait ba bebai oso normala da gaur egun edozein langilek edozein profesionalak ba 180 160 kilometro egunean egitea nolabait bere lantokira joateko, ez? Edo bueno, bebai bueno, ba gure oporrak, ez, nola egiten ditugun, ez? Bueno, orain krisiarekin egin gutxiago, baina bueno, oso normala iruditu zaigu, ba bueno, urtean behin bai, ez dakit, bi aste joatea, ez dakit, Karibe aldera, ez dakit zer. Bueno, holako gauzak, ba, agian, bueno, ikusiko dugu, batez ere, bueno, ez dakit egingo dugun aldaketa hori, ba, nolabait, arrazoi ekologikoen gatik, edo arrazoi ekonomikoen gatik, baina seguru nago, ba, nolabait, globalizazioak ekarri duen holako bizimodu hori oso adibidez, hainbat eta hainbat zenbat kilometro egiten diren egunean nolabait lantokira joateko, edo ba hori edo zenbat kilometro egite dituzte gure elikagaiak, edo zenbat kilometro egite dituzte gure nolabait erabiltzen ditugun tramankuluak edo jantziak, eta hori nolabait aldatzen doa, aldatuko da, eta nire ustez, ba bueno, ba aldaketa klimatikoaren adaptaziorako ba egin behar dugun gauza importante bat, eta justizia soziala ekartzen duena ere bai, ez? Eta da ekonomia lokalizatzea, ez? Euskal Herrian bertan flujo ekonomikoak lokalagoak izan, horrek ekarriko du nolabait oreka importante bat, eta naturarekiko harreman orekatu bat. Hori pentsatzen dut, ba bueno, hori ez da erresa, adibideak ari dira jartzen, urratsak egin behar dira, baina bueno, pentsatu behar dugu, ba bueno, hori, ba aldaketa klimatiko aurrez aurre baldin badaukagu, ba adaptazio prozesuak eta adaptazio politikak martxan ipini behar ditugula.
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mil esker eta hurrengo arte.
Vale, ba, ondo izan. Hurrengo arte.
Berdin, agur.